สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการนาวีอันดามันในช่วงคุยและฟังเรื่องเล่าไปกับเท่าทะเลขอเชิญคุณผู้ฟังพบกับคุณครูพลเรือตีดร.ประวิตรพิพิธโกศลวงศ์ครับ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการคุยและฟังเรื่องเล่าไปกับเท่าทะเลพบกันอีกเป็นประจำในวันพฤหัสบดีในเวลา 18:10 นโดยประมาณจนถึงเวลา 19:00 นโดยมีสถานีแม่ข่ายก็คือสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ3จังหวัดภูเก็ตนอกจากนั้นแล้วเรายังมีการกระจายเสียงไปยังสถานีวิทยุขององค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยซึ่งมีสถานีเครือข่ายทั้งสิ้น 1,069 สถานีทั่วประเทศก็ต้องถือว่าเป็นรายการที่มีการกระจายเสียงได้ครอบคลุมทั่วประเทศแล้วเป็นรายการที่จัดขึ้นเพื่อที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจความมั่นคงทางด้านทะเลในทุกมิติมิติแรกก็จะเป็นมิติทางด้านความมั่นคงทางทะเลที่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยของชาติเอกราชของชาติเป็นในเรื่องของเขตแดนเป็นในเรื่องของกองทัพเรือซึ่งหลายท่านเองก็มักจะมีคำถามอยู่ตลอดเวลาว่าเอ๊ะทหารเรือออกไปในทะเลทำอะไรกันรายการนี้ก็จะเล่ากันให้ฟังแบบภาษาชาวบ้านชาวบ้านให้เห็นภาพให้ท่านนึกถึงได้ว่าอยู่ในทะเลนั้นมีภารกิจที่จะต้องทำไม่เฉพาะเพียงหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องอธิปไตยของชาติยังมีหน้าที่อื่นๆที่เป็นหลักสากลของกองทัพเรือนะหรือว่าของชาวเรือที่จะใช้คำว่ามารีไทม์ก็ได้นะในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต้องมีความพร้อมอะไรต่างๆตลอดและพร้อมที่จะต้องรับฟังในการแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายเกิดขึ้นในทะเลก็ต้องเป็นกฎสากลในการที่จะต้องช่วยกันอันนี้คือหน้าที่ที่นอกเหนือจากการทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติในเรื่องของเขตแดนการรักษาเส้นทางคมนาคมซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ของประเทศสินค้าที่ท่านใช้อยู่เวลานี้ส่วนใหญ่มาจากการขนส่งทางทะเลทั้งสิ้นอันนี้คือตัวอย่างทรัพยากรทางทะเลไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินนะปลาสิ่งแวดล้อมทางทะเลต่างๆเหล่านี้มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อประเทศในอีกมิตินึงก็คือในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งมีมิติหลายมิติเข้ามาเกี่ยวข้องนะเราอาจจะมองเห็นภาพของทรัพยากรทางบกหรือจะเป็นป่าไม้จะเป็นในเรื่องของสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งแวดล้อมแต่ในส่วนของทางทะเลนั้นให้ท่านนึกถึงว่าชายฝั่งเรามีอะไรบ้างเรามีอาชีพอะไรบ้างที่ประกอบอยู่ในทะเลนะมีการประกอบอาชีพอยู่ในทะเลชาวประมงนะการขนส่งทางทะเลเรือสินค้าต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่จะต้องปฏิบัติตามหลักและกฎเกณฑ์ต่างๆซึ่งถ้าหากว่าเราไม่ได้อยู่ในส่วนเกี่ยวข้องของอาชีพนี้เราอาจจะไม่รู้แต่ว่าอย่างไรก็ตามเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องลึกลับเราสามารถที่จะทำความเข้าใจได้เพราะว่าไม่วันใดวันหนึ่งเราอาจจะต้องไปสัมผัสอาจจะเป็นผู้โดยสารเรือสำราญที่ เราใช้ในการท่องเที่ยวเราก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเบื้องต้นเราอาจจะเป็นนักท่องเที่ยวไปขึ้นเกาะซึ่งเป็นอุทยานมันก็ต้องมีข้อปฏิบัติต่างๆที่เราจะต้องสร้างความรู้ครับความเข้าใจไว้ตั้งแต่เบื้องต้นได้อันนี้คือสาระที่เราจะมาคุยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่ออกมาใช้ในเรื่องของการที่จะดูแลนะรักษาอนุรักษ์ไว้หรือใช้ประโยชน์ให้ได้ประโยชน์สูงสุดนั่นก็คือพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพุทธศักราช2558ก็จะครบ10ปีอย่างที่พูดมาตลอดแล้วรายการครั้งนี้เป็นครั้งที่46ที่ได้รับความกรุณาจากทางกองทัพเรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ3ภูเก็ตซึ่งได้อนุเคราะห์ในเรื่องของเวลาเพราะเป็นการจัดรายการที่เราไม่มีสปอนเซอร์นะเป็นจิตอาสาในเรื่องของการที่จะมาสร้างความรู้ความเข้าใจอันเนื่องมาจากการทำงานอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลาเกือบ10ปีนะไม่ว่าในเรื่องของการปฏิรูปประเทศทางด้านนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเข้าไปเป็นคณะทำงานในการพิจารณาปัญหาต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะนี้ก็คือปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งซึ่งถ้าที่ผ่านมาแล้วติดตามข่าวท่านก็จะเห็นว่ามีการยกระดับขึ้นเป็นวาระแห่งชาติทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่ามีการใช้งบประมาณไปค่อนข้างสูงแล้วมันก็ได้รับผลสำฤทธิ์ได้ไม่คุ้มค่ากับงบประมาณอันนี้เราพูดกันโดยเบื้องต้นก่อนส่วนกรรมวิธีในเรื่องของการจะไปประเมินเรื่องต่างๆเป็นเรื่องรายละเอียดที่เราจะต้องคุยกันแต่ในขณะนี้ที่ชาวบ้านประชาชนทั่วไปได้พบได้เห็นนี่ก็คือว่ามันยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งนี้มันจะต้องมีปัจจัยอะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้ทางส่วนราชการก็มีการบูรณาการกันแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทางเท่าทะเลเองได้ใช้เวลาทั้งสิ้น7วัน8คืนล่องใต้ไปตามเสียงเพลงลงไปทำงานด้วยเก็บข้อมูลด้วยเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วอยู่ในคณะทำงานที่จะต้องพิจารณาโครงการต่างๆที่หน่วยงานเสนอเข้ามาตั้งแต่ก่อนที่จะมีมติครม.ในการที่กลับมาทำ EIA ใหม่ของการสร้างกำแพงกันคลื่นซึ่งเป็นโครงสร้างแข็งอันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการจัดทำโครงการก็คงจะได้รับรู้รับทราบแล้วก็มีขั้นตอนในการดำเนินงานอย่างไรในเรื่องของการที่ต้องมีการจัดทำ EIA แต่มันก็ยังไม่ใช่เรื่องที่ราบรื่นนักเพราะว่าจากการทำงานนับเวลาเป็นเกือบทศวรรษแล้วล่ะเราได้เห็นปัญหาหลายอย่างนะเช่นในเรื่องของการที่มีข้อจำกัดในเรื่องระยะเวลาในการศึกษาแต่ในส่วนนี้เนี่ยถ้าพูดจากการทำงานทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งปัจจุบันนี้อธิบดีก็คือท่านปิ่นศักดิ์สุรัสวดีก็ทำงานควบคู่กันมาแล้วก็รวบรวมฐานข้อมูลต่างๆไว้เนี่ยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งคิดว่าในขณะนี้ข้อมูลต่างๆที่จะนำมาใช้ในเรื่องของการพิจารณาในเรื่องต่างๆนั้นมีพอสมควรแต่นั่นหมายความว่ามีพอสมควรแล้วไม่ได้หยุดเราก็ต้องเก็บข้อมูลกันต่อไปเป็นฐานข้อมูลไว้เวลาที่จะพิจารณาทำในเรื่องราวต่างๆนั้นก็ต้องใช้ข้อมูลมาพิจารณากันเพราะมันไม่ใช่มีเฉพาะแต่เรื่องในเรื่องของการกัดเซาะชายฝั่งทุกอย่างมันจะสอดประสานรับกันแล้วก็เป็นวงจรแบบต่อเนื่องนะอย่างเช่นระบบนิเวศอย่างเนี้ยพอบอกว่าเมื่อหาดทรายหายไปจากการที่ทำกำแพงกันขึ้น มันก็ไปกระทบกับระบบนิเวศทางทะเลซึ่งเน้นมาตลอดเวลาว่าเวลานี้ทางทะเลเองมีปัญหามากท่านคงได้ยินข่าวในเรื่องของปะการังฟอกขาวเกิดขึ้นเพราะว่าอุณหภูมิขณะนี้แทบไม่ต้องถามเลยเท่าทะเลลงใต้ไปพักพวกถามกันตลอดทางอากาศที่นู่นเป็นยังไงร้อนไหมบอกว่าเวลาเนี้ยมันร้อนทั่วแผ่นดินแล้วมันก็เลยลงไปในน้ำอุณหภูมิของน้ำมันก็เปลี่ยนแปลงสูงขึ้นอย่าลืมว่ามันกระทบกับระบบนิเวศในเรื่องของอุณหภูมิน้ำปกติไม่ว่าปลาไม่ว่าแพลงก์ตอนไม่ว่าจะเรื่องของปะการังอะไรต่างๆล้วนมีผลกระทบทั้งสิ้นเอาเป็นว่าเวลานี้คนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านทะเลแทบจะออกทะเลกันหมดแล้วตอนนี้เรียกว่าทุกคนตัวแช่น้ำทะเลกันเค็มแล้วเพราะว่าต้องออกไปแก้ปัญหาต้องช่วยกันแก้ปัญหาเพราะว่าสิ่งที่มันกระทบไม่ว่าจะเป็นปะการังหญ้าทะเลหญ้าทะเลท่านก็คงจะพอทราบมันเป็นอาหารของพยูนนะแหล่งไหนพื้นที่ไหนมีแหล่งหญ้าทะเลแม้กระทั่งสัตหีบก็ยังเคยมีตัวพยูนก็ต้องลงไปแก้ไขกันนะท่านก็คงจะดูได้จากข่าวแล้วเวลานี้สถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์ต่างๆก็ประโคมข่าวกันเรื่องนี้แหละว่าโลกร้อนและอุณหภูมิน้ำเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็ต้องทำกันคราวนี้เราเอาเรื่องของเราก่อนที่ลงไปดูข้อมูลก็เริ่มต้นตั้งแต่นู่นเลยแหละเพชรบุรีก็ได้ไปดูสถานที่ที่เป็นชายหาดหลายๆที่นะจะแล่นรถผ่านบ้างหรือว่าจะลงไปดูรายละเอียดอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าหาดเจ้าสำราญชะอำไล่เลียงไปคืนแรกเนี่ยไปพักที่ชุมพรก็ได้เดินทางเลาะริมทะเลไปแหละแล้วก็ไปสักการะศาลเสด็จเตี่ยเนื้อทหารเรือเราเรียกกันเสด็จเตี่ยย่อๆสั้นๆก็คือพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พื้นที่หาดสารีนี่เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญต่อพระองค์ท่านก็เป็นพื้นที่เป็นที่ที่ท่านสวรรคตที่หาดสายรีพื้นที่ตรงนั้นก็มีการจัดเอาเรือรบเรือหลวงชุมพรขึ้นไปตั้งเอาไว้เป็นอนุสรณ์สถานซึ่งเรื่องนี้ชาวชุมพรเองให้การสักการะแก่เสด็จเตี่ยเป็นประจำทุกปีจะเป็นวันสำคัญใดๆก็ตามลูกศิษย์ผมเองที่เรียนอยู่นะไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์จากทหารเรือหรือว่าลูกศิษย์จากมหาวิทยาลัยภายนอกก็มีส่วนร่วมกันในเรื่องของการจะมาจัดพิธีสักการะถ้าลูกศิษย์สาวๆก็เห็นแต่งชุดกันสวยงามในการรำถวายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีการทำกันทุกปีแล้วก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่สิ่งที่จะพูดถึงก็คือว่าที่ตั้งตรงนี้คืออยู่ติดชายหาดท่านนึกภาพตามนะศาลก็มีสองที่ขึ้นไปที่เป็นเชิงเขากับด้านล่างในพื้นที่ที่เป็นที่สวรรคตของพระองค์ท่านก็เป็นลานกว้างสามารถที่จะจัดกิจกรรมต่างๆได้ดีแหละในพื้นที่ก็นี้ก็มีในเรื่องของการกัดเซาะอันนี้พูดถึงสิ่งที่หน่วยงานระบุก่อนนะฮะก็บอกว่ามีการกัดเซาะมีการทำกรรมวิธีในเรื่องของโครงการต่างๆมาหาขอความคิดเห็นอะไรต่างๆก็ว่ากันไปตามกระบวนการแต่มันก็ยังมีจุดอ่อนในเรื่องของข้อขัดแย้งต่างๆซึ่งทำกัน พราะว่าพรบประชาธิปไตยเนี่ยเราถือเสียงข้างมากเป็นหลักเพราะได้ตรงเสียงข้างมากเนี่ยความเข้าใจจึงมีความสำคัญมากนะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วถ้าเราไม่เข้าใจแล้วถ้าสมมุติว่าเสียงลากเสียงข้างมากลากไปเนี่ยแล้วไม่ได้เข้าใจกันอย่างแท้จริงเนี่ยอันตรายมากอันตรายต่องบประมาณอันตรายต่อวิธีการเพราะนั้นเราจะเป็นประชาธิปไตยกันเนี่ยเราต้องเข้าใจกันให้ดีด้วยในเรื่องต่างๆลำพังในเรื่องของสิทธิหน้าที่นี่ระบอบประชาธิปไตยให้อยู่แล้วจะมีข้อจำกัดแค่ไหนอะไรยังไงไปว่ากันในเรื่องของกฎหมายจะแก้ไขจะร่างรัฐธรรมนูญอะไรกันไปว่ากันตรงนั้นแต่รายการนี้มุ่งเน้นในเรื่องความเข้าใจแล้วความเข้าใจที่ว่านี้ก็คือในเรื่องของการจัดทำโครงการต่างๆในเรื่องของการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งเวลานี้ในพื้นที่เดียวกันอันนี้เล่าสู่กันฟังเลยในพื้นที่จังหวัดชุมพรเดียวกันเถิบลงไปทางใต้แล้วก็มีอาสาสมัครคนที่รักธรรมชาติคนที่ห่วงหาดทรายว่าหาดทรายเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวล่ะเดิมมีหาดทรายอยู่เอาละสมมุติว่ามันกัดเซาะจริงๆเราจะทำยังไงกันเพราะเวลานี้เท่าที่เข้าประชุมเนี่ยตัวเลขของการกัดเซาะก็ยังไม่ค่อยตรงกันนักระหว่างหน่วยงานจะเอาฐานข้อมูลตรงไหนเพราะว่าพอมาพูดกันก็บอกว่าลงพื้นที่จริงเลยเนี่ยหาตัวเลขจริงมาเลยเพราะฉะนั้นเวลานั่งประชุมอยู่ก็อยู่ไม่ได้ที่ร้อนก้นจะต้องมาดูจริงๆมาเหมือนกันไปนั่งเทียนอยู่ในห้องแล้วพิจารณามันไม่ได้หรอกก็ต้องมาดูของจริงแล้วก็ใช้งบประมาณส่วนตัวไหนๆอาสามาแล้วเนี่ยถ้าไม่รู้จริงแล้วไปนั่งอยู่ในห้องแล้วนั่งพิจารณาก็บ้าแล้วนะเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้จะต้องทำก็ลงมาก็เห็นโครงการที่ประชาชนร่วมมือกันนะร่วมมือกันร่วมแรงร่วมใจในการทำเอาละฟังดูแล้วมันง่ายมองผิวเผินอาจจะไม่ได้อะไรคือการปักไม้แล้วเขาเลือกปักไม้ที่ตรงชายหาดนั่นแหละมีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญทางด้านทะเลซึ่งเป็นหน่วยงานอะไรต่างๆก็ลงไปให้คำแนะนำกันปักเท่าทะเลก็เอาช่างภาพไปด้วยมีเวลานี้จะแต่งตั้งให้เป็นประชาสัมพันธ์ประจำชมรมเห็นแล้วก็ตื่นเต้นเพราะปีที่แล้วพาไปแล้วพาไปด้วยถ่ายรูปไว้ปรากฏว่าปีนี้เนี่ยเขาตื่นเต้นมากเขาถ่ายรูปออกมาเขาบอกว่า เขาเรียกผมว่าครูนะครูทรายมันเพิ่มขึ้นยังเห็นได้ชัดเลยอันนี้ก็เลยบอกว่ามันใช้เวลาเห็นไหมเราพูดกันเนี่ยปีต่อปีเลยเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ทันใจแต่หมายความว่าตรงนี้เนี่ยอย่าลืมนะครับฟังดีๆเราเล่าสู่กันฟังแล้วต้องฟังดีๆการปักไม้เรียกทรายหรือให้ทรายมันตกตะกอนเป็นการลดแรงคลื่นแล้วก็ให้มันตกตะกอนด้านหลังเนี่ยไม่ใช่เครื่องมือในการที่จะป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งท่านฟังให้ดีนะมันเป็นผลต่อเนื่องทรายมันตกตะกอนซะก่อนเมื่อมีทรายมากแล้วมันถึงจะไปปกป้องชายฝั่งเพราะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าเท่าทะเลเองก็ยังมามุ่งอยู่แต่ว่าเอาหาดทรายนี่แหละแต่ว่ามันต้องใช้เวลาไงคราวนี้การใช้เวลาเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่หน่วยงานต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่ในเรื่องของการบำบัดทุกข์บำรุงสุขราษฎรร้องขึ้นมาก็ต้องไปเดี๋ยวนี้ทำเดี๋ยวนี้ศึกษาเดี๋ยวนี้เราก็มีหน่วยงานที่แก้ไขเฉพาะในเรื่องของ สิ่งที่มันเร่งด่วนแต่คิดและทำกันหรือยังเราต้องทำงานเชิงรุกข้าราชการเวลานี้ถ้าจะพูดไปแล้วเนี่ยขนาดเนี้ยต้องกู้แล้วล่ะต้องกู้เกียรติศักดิ์ศรีของข้าราชการค่าของแผ่นดินขึ้นมาให้ได้จะมานั่งทำงานทางรับอยู่ไม่ได้แล้วรับนี่คือมารับมือมันต้องรุกบ้างต้องคิดบ้างว่าขณะนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างนี้แล้วจะแก้ไขยังไงในเบื้องต้นซะก่อนเพราะว่าจากที่ผ่านมาทุกโครงการไม่มีเลยว่าจะศึกษากันได้ประมาณ2เดือนแล้วเสร็จไม่ว่าจะในเรื่องของทางกายภาพก็ตามไม่ว่าจะในเรื่องของลักษณะของพื้นที่ก็ตามแล้วกลายเป็นว่ากระบวนการในการจัดตั้งงบประมาณเป็นข้อจำกัดเพราะระยะเวลามันปีต่อปีแต่เขาก็มีนะถ้าจะทำโครงการหลายๆปีมีการกันเงินไว้หรือขอกันเงินแรงต่างก็ว่าไปนั่นเรื่องรายละเอียดหน่วยงานต้องรู้ดีเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำให้สิ่งต่างๆในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้มันเกิดความยั่งยืนและแก้ปัญหาได้อย่าใจร้อนถ้าใจร้อนนั่นหน่วยงานที่แก้ฉุกเฉินแก้ไปก่อนจะใช้อะไรในเรื่องของการจะลดไอ้ความแรงของคลื่นแรงต่างแล้วเอาขึ้นได้ก็ว่าไปลองไปนั่งคิดกันดูเถอะครับนี่พูดแบบคนอายุเยอะละเพราะก็เห็นอะไรกันต่างๆผ่านมาท่านในราชการเนี่ยก็นู่นนะประมาณ50ปีละเพราะนั้นมันต้องเห็นอะไรบ้างมันต้องเห็นในสิ่งที่มันจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขได้บ้างแล้วคนรุ่นใหม่ต้องเก่งกับคนรุ่นเก่าถ้าคนรุ่นใหม่ไม่เก่งกว่าคนรุ่นเก่าปัญหาที่มันถาโถมเข้ามารวมทั้งปัญหาที่สะสมด้วยนะมันแก้ไม่ได้แล้วเวลานี้เราอย่าได้ทนงตนไปว่าเราเชี่ยวชาญทางด้านนี้เพราะปัญหาเวลานี้แก้ปัญหาด้วยศาสตร์เดียวองค์กรเดียวไม่ได้ที่มันยากที่สุดเนี่ยคือปัญหาสังคมไอ้ความเข้าใจนี่แหละยากที่สุดทฤษฎีองค์ความรู้ต่างๆล่ำเรียนกันเข้าห้องเข้าใจได้แต่จะมาใช้ได้แค่ไหนนั่นอีกเรื่องนึงเพราะฉะนั้นรายการตรงนี้เนี่ยก็วิงวอนผู้ที่ให้เวลาไว้แล้วกันว่ามันพูดกันครั้งเดียวไม่ได้มันต้องพูดกันแบบต่อเนื่องต้องย้ำคิดย้ำทำให้เข้าใจจนได้สาเหตุเพราะว่าเราเห็นตัวเลขงบประมาณที่ถูกใช้ไปมันไม่ได้ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการแก้ปัญหาเท่าทะเลและคณะรวมทั้งคณะทำงานและอนุกรรมการต่างๆในระดับชาติเนี่ยเห็นปัญหาเดียวกันแล้วเราจะทำยังไงอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังว่าลงไปแล้วทำอะไรนะเดี๋ยวมาคุยกันในช่วงที่2ช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่ครับครับท่านผู้ฟังครับเรากลับมาพบกันในช่วงที่2สำหรับครั้งที่46นี้ในช่วงที่2เนี่ยเรายังจะไม่ได้เอาประเด็นร้อนต่างๆที่เกิดขึ้นมาจะเล่าต่อในเรื่องของการลงพื้นที่ไปแล้วก็เก็บรวบรวมข้อมูลเอาไว้สำหรับเท่าทะเลทำงานด้วยแล้วก็ได้ไปเห็นภาพจริงด้วยก็จะมาเล่าให้บรรดาแฟนรายการที่ติดตามรับฟังได้รับรู้รับทราบเราจบจากชุมพรมาเนี่ยในวันต่อมาเราข้ามไปเกาะสมุย ก็ไปลงเรือเฟอร์รี่ที่เป็นแพขนานยนต์น่ะเรียกภาษาไทยอย่างนั้นแพขนานยนต์ซึ่งเวลานี้ก็สะดวกแล้วก็ปลอดภัยมี2บริษัทก็แข่งขันกันบริการแล้วกันเพราะในการแข่งขันในเรื่องของบริการเนี่ยคนจะได้ประโยชน์ก็คือผู้ใช้บริการเวลานี้ภาพของเกาะสมุยเอาเฉพาะในเรื่องของปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบังเอิญได้มีการสนทนาแล้วก็ทำความเข้าใจกับคนในท้องถิ่นนะจะเป็นระดับผู้นำชุมชนหรือชาวบ้านทั่วไปก็พยายามที่จะหาข้อมูลก็ได้รับทราบข่าวว่าความเข้มแข็งของชุมชนที่เกาะสมุยนั้นมีค่อนข้างสูงแล้วข้อสำคัญคือทุกคนใฝ่รู้อันนี้เป็นคุณสมบัติที่สำคัญนะในเรื่องของการที่จะทำชุมชนให้เข้มแข็งแล้วก็เป็นสิ่งที่สนับสนุนในเรื่องของความต้องการของชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาหรือการแก้ปัญหาซึ่งเวลานี้ทางภาคการเมืองเนี่ยก็ยังเน้นย้ำยังให้ความสำคัญกับเรื่องการกระจายอำนาจอยู่นะด้วยเหตุผลหลักๆก็คือว่าคนในพื้นที่ย่อมรู้ความต้องการของตัวเองดีกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นโดยหลักไอ้ที่จะมาบริหารจากส่วนกลางแล้วก็ชี้ว่าทำไม่รู้ในนี่อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้พูดด้วยหลักก่อนไม่ได้เข้ากับการเมืองฝ่ายไหนเลยทั้งสิ้นพูดด้วยหลักเพราะถ้าเราไม่เอาหลักกันแล้วเนี่ยมันไปกันเลอะเทอะเพราะฉะนั้นชุมชนเองก็ต้องสร้างความเข้มแข็งให้ตัวเองและก็ทราบว่าทางชุมชนที่เกาะสมุยเองก็มีการให้ความรู้มีนักวิชาการลงไปขอรับการสนับสนุนพูดถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรต่างๆจนกระทั่งมีมติอันนี้พูดได้เพราะว่าจากปากของคนเกาะสมุยเองว่าคนเกาะสมุยไม่เอากำแพงกันคลื่นเพราะเห็นความหายนะที่มันเกิดขึ้นแล้วไม่เพียงแค่นั้น ขออภัยคนเกาะสมุยเองยังมีการรวมตัวกันแล้วศึกษาถ้าติดตามรายการมาเนี่ยกระบวนการชายฝั่งไม่ว่ากระแสน้ำกระแสลมคลื่นในแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันไอ้ที่เขาใช้คำว่าเป็นพลวัตหรือไดนามิกในภาษาอังกฤษนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องสังเกตไอ้ที่ว่าใช้เวลาเนี่ยแต่มันก็มีหลักของมันอีกแหละไอ้การสังเกตที่ว่าเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งพื้นที่เป็นเกาะถามว่าทำยังไงหลักของมันเอาง่ายๆก่อนไอ้มรสุมเนี่ยประเทศไทยเนี่ยวิ่งสวนไปมาเนี่ยมีอยู่2มรสุมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ท่านอยู่พื้นที่ไหนล่ะอยู่ฝั่งอันดามันทางด้านฝั่งอันดามันก็จะรับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้โดยตรงท่านอยู่อ่าวไทยฝั่งไหนล่ะเพราะอ่าวไทยแบ่งเป็น2ซีกนะทางด้านชลบุรีระยองจันทบุรีตราดอะไรนู่นเป็นอ่าวไทยฝั่งตะวันออกเพชรบุรีประจวบชุมพรนครศรีธรรมราชปัตตานีลงไปถึงนราธิวาสสงขลาเดี๋ยวลืมปะเดี๋ยวคนสงขลาจะน้อยใจอันนี้คืออ่าวไทยฝั่งตะวันตกคราวนี้พอทิศทางมรสุมเป็นอย่างนี้ท่านก็ต้องสังเกตแล้วคนเกาะสมุยสังเกตในระยะเวลาที่ยาวนานโดยเฉพาะคนในพื้นที่อันนี้ชุมชนชายฝั่งที่เป็นคนที่อพยพเข้าไปต้องรับฟังเรื่องพวกนี้ด้วยเพราะมันมีผลต่อการตัดสินใจอันนี้หมายรวมนะครับหมายรวมแล้วขอร้องด้วยก็คือในเรื่องของผู้ที่ถือเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ที่ไม่ใช่เป็นที่สาธารณะแต่มันติดกับทะเลเพราะว่าท่านเองถ้ามีการแก้ปัญหาโดยส่วนตัวของท่านเนี่ยบางครั้งมันอาจจะมีผลกระทบไม่ใช่บางครั้งเนี่ยมันมีผลกระทบทั้งด้านบวกและลบกับพื้นที่สาธารณะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการกัดเซาะชายฝั่งเนี่ยขอให้เป็นเฉพาะควรจะมีการปรึกษาหารือกับผู้รู้หรือหน่วยงานหรือหน่วยงานอาจจะต้องยื่นมือไปสร้างความเข้าใจเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยแม้แต่ในพระราชบัญญัติก็ยังกันไว้เลยว่าทั้งนี้ยกเว้นผู้ที่มีเอกสารสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองเราไม่ไปพูดนะไม่ต้องไปพูดนะว่าออกมาได้ยังไงยังไงนี่เขาก็ว่ากันอยู่แล้วบ้านเราตอนนี้มันแตะอะไรมาแต่ละเรื่องเนี่ยมันขุดลงไปถึงรากเหง้าของปัญหาได้เลยเพราะนั้นข้าราชการต้องกู้นะครับผมก็อดีตข้าราชการช่วยกันกู้เถอะเพราะว่าพูดกันตอนนี้แม้กระทั่งในเรื่องของการทุจริตกันเนี่ยบอกบาทนึงยังเอาเลยมีงบประมาณอยู่บาทนะสลึงยังเอาเลยมันไปกันใหญ่แล้วครับถ้าท่านไม่มีจิตใต้สำนึกและความตระหนักเรื่องพวกนี้เนี่ยลูกหลานเราจะอยู่ยังไงก็ขอให้ผมได้เป็นกระบอกเสียงแล้วกันนะครับในเรื่องของการจัดตรงนี้พอจะมีความรู้ความสามารถในเรื่องสื่ออยู่บ้างนะจากการสอนหนังสืออะไรต่างๆก็พยายามที่จะอาสามาทำในการสร้างความรู้ความเข้าใจเพราะนั้นการสังเกตของคนเกาะสมุยเนี่ยเขาสังเกตในหน้ามรสุมว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงเลยแล้วการเปลี่ยนแปลงก็เป็นในทางที่ดีขึ้นแล้วเขายังศึกษาด้วยว่าสาเหตุจากไอ้การที่มีมนุษย์ไปเอาหินมากองไว้มันมีผลกระทบต่อการที่จะทำให้เกิด end effect คือจุดปลายนะถ้าลื้อออกไปแล้วจะดีไอ้เจ็ตตี้ตรงนี้สร้างไว้แล้วไม่มีการที่จะหามาตรการในเรื่องของการที่จะลดผลกระทบขึ้นเครื่องบินไปดูสิครับถ้าใครไปหาดใหญ่ไปชุมพรหรือไประนองที่บินข้ามอ่าวเนี่ยชายทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตกเนี่ยจะมีประติมากรรมในเรื่องที่มนุษย์สร้างไว้เยอะมากหาดที่ผมคุ้นเคยมากคือหาดชายหาดปราณบุรีผมไปสอนหนังสือที่นั่นเป็น10ปีอ่ะ mm-hmm. เห็นตั้งแต่เอาก้อนหินมาวางทำเป็นแกเบียนนะจนกระทั่งเวลานี้เป็นไอ้นี่ละเขื่อนขั้นบันไดจะอยู่ต่อหรือเปล่าผมไม่รู้นะแล้วก็คนเงียบเลยไม่ใช่ไปแอบถ่ายรูปตอนคนไม่ไปนะสอบถามเขาร้านอาหารอะไรต่างๆนั่นนะเวลานี้เห็นคนลงเล่นน้ำยากมากเขาก็จะไปไอ้ตามที่ที่มีชายหาดธรรมชาตินั่นแหละอันนี้พูดกันเรื่องจริงไม่ได้มาหาเสียงหรืออะไรทั้งสิ้นแหละอยากให้ประเทศเราเนี่ยมีรายได้เข้าชาวบ้งชาวบ้านทำมาหากินได้มันจะได้เลิกยากจนสักทีไม่งั้นติดกับดักไอ้ปัญหาโง่จนเจ็บกันอยู่นี่แหละแล้วก็ไปไหนไม่ได้สุดท้ายตกเป็นเครื่องมือเป็นเหยื่อคนที่รู้ดีกว่าเอาเปรียบประชาชนก็เสียเปรียบเรื่อยไปเพราะนั้นการสังเกตของเขาเองเนี่ยเขามีหลักทั้งเกาะพังงานเองวันที่ไปเนี่ยมีฟูลมูนปาร์ตี้พอดีคนที่เกาะพังงานนัดผมไว้ว่าจะมาเจอที่เกาะสมุยก็ไม่ได้มาแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าไอ้การเจ็บป่วยเนี่ยมันคำนวณล่วงหน้ากันไม่ได้หรอกก็คิดว่าคงมีโอกาสแล้วคงจะได้ไปเยี่ยมที่เกาะพังงานเพราะก็มีปัญหาเหมือนกันแล้วก็ไม่ใช่มีปัญหาเหมือนกันเขาก็อยากที่จะป้องกันไว้ก่อนเพราะในเมื่อมันใช้เวลาระยะยาวโดยวิถีทางธรรมชาติก็ได้ไปดูเห็นภาพจริงอะไรจริงก็มีระยะเวลาที่อยู่เกาะสมุยเนี่ยช่วงบ่ายของวันแรกที่ไปแล้วก็เต็มวันทั้งวันแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็เดินทางกลับนะเพราะว่ามีข้อจำกัดด้วยเที่ยวเรือเฟอร์รี่ จากนั้นก็ข้ามมาเลยข้ามมาถึงสุราษฎร์แล้วข้ามไปพังงาภูเก็ตนู่นจุดมุ่งก็คือภูเก็ตก่อนเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ไปจัดรายการสดที่นั่นนะที่สถานีสทร.3หรือสถานีวิทยุกระจายเสียงจากทหารเรือนะเขาเรียกกันเนี่ยทหารเรือเขาเรียกสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือไม่มีคำว่ากระจายเสียงวันนี้ก็เลยต้องกลับมาจัดที่ตั้งเดิมปกติที่กรุงเทพก็คุยกันในเรื่องตรงนี้แล้วก็ได้ไปดูพื้นที่เพราะว่าที่ภูเก็ตมันเป็นต้นเรื่องของอะไรต่างๆเยอะนะแต่เราไม่ไปขุดคุยในเรื่องพวกนั้นละเราเอางานในความรับผิดชอบของเรามันก็มีในเรื่องของการที่เราไปมีสิ่งก่อสร้างต่างๆในพื้นที่สาธารณะนะอย่างที่เป็นข่าวคราวกันเนี่ยก็เตรียมมาไว้เพราะอย่างน้อยพอเวลาที่เสนอโครงการเข้ามาแล้วยังต้องพิจารณาอยู่เนี่ยจะได้พูดให้เขาถูกอันนี้ก็ฝากไว้ว่าในชุดต่อๆไปแต่คิดว่าถ้ามีการทำ EIA แล้วน่าจะดีขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วทช.หน่วยงานที่รักษาการตามพระราชบัญญัตินั้นก็โอเคแหละเพราะก็มีคณะทำงานในบางส่วนไปไอ้ที่พูดนี่หมายความคณะทำงานทั้งหมดเนี่ยมันต้องไปดูสถานที่จริงซะบ้างมันถึงจะเห็นภาพนะแต่ลำพังแต่ข้อมูลก็โอเคประเดี๋ยวเรามาพบกันในอีกช่วงหนึ่งในช่วงสุดท้ายวันนี้ก็ถือโอกาสเล่าในสิ่งที่ไปพบเจอมานะท่านฟังอยู่ทั่วประเทศท่านก็นึกภาพตามเอาวันใดวันหนึ่งท่านอยู่ที่เชียงใหม่อยู่ที่เชียงรายอยู่ที่แม่ฮ่องสอนอยู่ที่อุบลอยู่ที่อุดรอยู่ที่หนองคายอยู่ที่ศรีสะเกษท่านก็อาจจะมาเที่ยวทะเลที่ภูเก็ตมาเที่ยวทะเลที่พัทยาท่านก็จะได้รับรู้รับทราบเรื่องพวกนี้ไว้นะเวลาท่านมาเที่ยวท่านก็จะได้ทำตัวถูกแม้กระทั่งในเรื่องของการจะข้ามไปเกาะใช้พาหนะจะต้องมีความปลอดภัยอย่างไรเดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงที่3ช่วงนี้พักสักครู่ครับครับท่านผู้ฟังครับกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายช่วงที่3เราก็จะมาคุยกันในเรื่องที่เป็นประโยชน์อย่างเมื่อสักครู่ได้พูดถึงไว้ว่าขณะนี้การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทยในการที่ทำรายได้เข้าสู่ประเทศทั้งการท่องเที่ยวจากคนไทยด้วยกันเองแล้วก็ชาวต่างชาติซึ่งอันนี้ภารกิจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยในเรื่องของการช่วยเหลือในเรื่องของการที่จะทำให้เกิดความปลอดภัยนั้นก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการเข้ามาอย่างเวลานี้ถ้าท่านเข้าในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตถ้าท่านเปิดวิทยุกระจายเสียงหรือแม้กระทั่งดูโทรทัศน์โทรทัศน์นี่อาจจะเป็นจากส่วนกลางหน่อยแต่ถ้าหากว่าท่านฟังวิทยุท่านก็จะได้เห็นการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของสอนชนเขต3กองทัพเรือภาคที่3ในเรื่องของการที่มีหน้าที่ในการที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆขณะนี้ทางสอนชนเองก็มีพาหนะเป็นเรือที่สามารถจะเข้าพื้นที่ได้อย่างสะดวกนะคล่องแคล่วเป็นเรือใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ย ท่านก็ต้องรับฟังข้อมูลแล้วก็พร้อมที่จะแจ้งกับหน่วยงานที่ดูแลในขณะเดียวกันการเตรียมการที่ก่อนจะออกไปเที่ยวไม่ว่าจะเป็นกรมเจ้าท่าก็มีการตรวจตาเรื่องเรือเรื่องแพข้อสำคัญคือผู้ประกอบการนะผู้ประกอบการกับนักท่องเที่ยวนี่แหละต้องช่วยกันนักท่องเที่ยวก็ต้องดูแลความปลอดภัยของตัวเองรับฟังในเรื่องของมาตรการในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยใส่เสื้อชูชีพต้องพูดเน้นย้ำกันทุกวันเพราะว่าเวลาเกิดเหตุการณ์แล้วมันกระทบกันในเรื่องท่องเที่ยวมากแล้วการจัดรายการอันนี้เราบอกแล้วว่าเป็นความมั่นคงทางทะเลในทุกมิติเพราะนั้นหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้องเราก็จะพูดถึงหมดนะกองทัพเรือกรมเจ้าท่ากรมประมงนะกระทรวงมหาดไทยก็เกี่ยวองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นมันหนีไม่พ้นอ่ะมันโยงกันหมดประเทศเราถ้าไปเทียบกับประเทศใหญ่ๆเราเป็นประเทศเล็กๆเราก็ต้องใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่เนี่ยให้มันคุ้มค่านี่ก็หลักเหมือนกันถ้าเราไม่สามารถกำหนดหลักของตัวเราเองได้เนี่ยช้างขี้ไปขี้ตามช้างตูดบานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องทำอะไรในบริบทที่เหมาะสมกับประเทศของเราแล้วขณะนี้บอกได้เลยว่าไม่ว่าจะทำงานอะไรในชีวิตที่รับราชการมาการสร้างความรู้ความเข้าใจกับภาคประชาชนนี่สำคัญที่สุดจะพูดไปอย่างนี้จนกว่าจะตายนั่นแหละถ้าหากว่าบรรดาสื่อจะทบทวนตัวเองว่าเวลานี้ปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเนี่ยเราเป็นสื่อที่ทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แล้วหรือยังในการสร้างความรู้ความเข้าใจหน้าที่ education ซึ่งเป็นหน้าที่หนึ่งในเรื่องของการให้ความรู้เนี่ยเราทำกันได้ดีแค่ไหนเหมือนอย่างเท่าทะเลสอนหนังสือจะโทษตัวเองเสมอถ้าลูกศิษย์ไม่เข้าใจเนี่ยเราสอนไม่ดีเพราะนั้นลองทบทวนดูบรรดาสื่อลองทบทวนดูว่าขณะนี้เราใช้สื่อและความเป็นสื่อมวลชนของเรานั้นได้สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับภาคประชาชนแค่ไหนไอ้ความบันเทิงแรงต่างๆนะมันก็มีแน่อยู่ละแล้วก็มีหลากหลายสาขาแต่เอาในเรื่องของ education เนี่ยเพราะกบวเองหรือแม้กสทชเองเวลานี้ที่เข้ามากำกับดูแลเนี่ยก็แบ่งเวลาหรืออะไรต่างๆไว้เป็นช่วงๆอยู่แล้วนะเราทำได้ขนาดไหนตัวเนื้อหาสำคัญเราจะพูดยังไงให้คนจบด็อกเตอร์กับชาวบ้านที่เรียนหนังสือขั้นต่ำสุดภาคบังคับเข้าใจแล้วก็ยังไม่อยากพูดว่าแล้วเรามีไหมคนที่หลุดจากระบบการศึกษาทำไมโกหกตัวเองเนี่ยคำตอบก็คงจะรู้ประชาสัมพันธ์รายการสักนิดหนึ่งถ้าหากว่าท่านฟังรายการแล้วเกิดข้อสงสัยหรืออยากจะสอบถามเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางด้านทะเลนะก็ใช้ไปรษณีย์บัตรง่ายๆนี่แหละครับจ่าหน้าถึงรายการคุยแล้วฟังเรื่องเล่าไปกับเท่าทะเลนะสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ3ภูเก็ตเลขที่99/1ผมจะพูดช้าๆเลขที่99/1ถนนภูเก็ตตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตรหัสไปรษณีย์83000เพราะนั้นท่านที่รับฟังจากสถานีแม่ข่ายสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ3ภูเก็ตรวมทั้งเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยทุกสถานีท่านสามารถส่งมาได้แล้วเป็นค่าใช้จ่ายที่น้อยที่สุดในการใช้ไปรษณียบัตรทางรายการเราก็จะมีของที่ระลึกมอบให้แล้วก็จะรวบรวมคำถามของท่านมาตอบในรายการเราพยายามจะปรับปรุงคุณภาพในเรื่องของการกระจายเสียงและการทำให้เกิดความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย นะถ้าผลการรับฟังเป็นประการใดท่านก็ใช้ที่อยู่เดิมในการแจ้งมาได้เช่นเดียวกันเราอยากจะฟังผู้ที่ฟังอยู่ไกลๆผู้ที่ฟังจากสถานีเครือข่ายทางภาคประชาชนด้วยรายการนี้ก็มีเพลงมาฝากท่านอยู่หนึ่งเพลงเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นศิลปินที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็มีศิลปินมากมายนำเอาบทเพลงนี้มาร้องพูดง่ายๆว่าตั้งแต่เริ่มต้นในปีค.ศ.1946เป็นต้นมาเนี่ยก็มีการบันทึกเสียงเพลงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของอัลบั้มเป็นเพลงหนึ่งอยู่ในอัลบั้มหรือเป็นเพลงเดียวที่ออกมาเป็นซิงเกิลในหลายรูปแบบของดนตรีมีแม้กระทั่งวงที่เป็นวงออเคสตรานะวงที่เป็นแจ๊สหรือแม้แต่ทริโอนะก็มีกันหลายรูปแบบวันนี้เองเราก็เอามาฝากทางเท่าทะเลเองพยายามเสาะแสวงหาในรูปแบบต่างๆเพื่อนำมาเสนอเป็นในรูปแบบของวงดนตรีที่มีอยู่ด้วยกัน5คนซิงเกิลของวงนี้เนี่ยปล่อยมาในปีค.ศ.1965ชื่อเสียงของวงดนตรีก็อาจจะไม่คุ้นกันเท่าไหร่นะชื่อวง V5 มีด้วยกัน5คนนี่แหละ V5 นะเรา5คนในเพลง Beyond the Sea ข้อระวังใดๆก็ตามที่พูดถึงรายการนี้ก็ขอให้ท่านได้รับทราบรับฟังเอาไว้แล้วก็ถ้าสามารถปฏิบัติได้ก็ช่วยกันพยายามดูแลสุขภาพอากาศร้อนมากนะอะไรที่ช่วยกันได้คนไทยต้องช่วยกันรักษาสุขภาพครับกลับมาพบกันใหม่ในวันพฤหัสหน้าสวัสดีครับ
Stands on golden sands and watches the ships that go sailing
somewhere beyond the sea. She's there watching for me.
If I could fly like birds on high,
then straight to her arms I'd go sailing.
It's far.